Χάρης Γιαννόπουλος. Χάρη, μ' ακούς?
Χαίρετε, χαίρετε, γεια σου. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω κανονικά.
Πώς είσαι?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Κοιμάσαι?
Όχι, καθόλου. Αλλά δεν πειράζει.
Η ερώτηση έχει να κάνει γιατί ο Χάρης είναι νέος μπαμπάς. Τι να σου πω, έζησα κι εγώ το ίδιο λίγους μήνες παραπάνω πριν από εσένα, οπότε σε καταλαβαίνω απόλυτα
και καταλαβαίνω
και την ευτυχία σου. Φίλε, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε σένα και στην οικογένεια. να πάμε με τα σημαντικά. Εισιτήριο για Μετάλλικα πήρες?
Όχι ακόμα, γιατί μπορεί να βγω να πάω εξωτερικό για συναυλία. Οπότε μάλλον θα το συνδυάσω έξω και δεν θα πάω εδώ.
Α, οκ, okay. Και αυτό γίνεται.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό γίνεται.
Ναι.
Γίνεται ένας χαμός με τους Μετάλλικα.
Εγώ
είμαι λίγο πιο παλιός. Τους Μετάλλικα τους είχα λίγο πιο σκληρούς στον ήχο, αλλά η αλλαγή τους αυτή τότε που ήμουν μικρότερος με είχε απογοητεύσει πάρα πολύ. Γιατί τα πρώτα ήταν, ξέρεις, ήταν θράση Μετάλλικα και underground λίγο. Και μετά με απογοήτευσαν. Αλλά εντάξει, είναι η αλλαγή και η εξέλιξη της μουσικής, όπως όλα τα ήδη υπάρχει εξέλιξη.
Πλέον δεν σ' αρέσουν και οι μεταδουλειές τους, ας πούμε.
Μ' αρέσει όταν έχω συνηθίσει να τους έχω στο μυαλό μου στο Kill Em All, στο Ride the Lightning, στο Master of Puppets και σε αυτά. Μετά είναι μια διαφορετική μπάντα, ωραία, αλλά να μην λέγονται Μετάλλικα, καταλαβαίνεις.
Ναι, καταλαβαίνω.
Λοιπόν, θες να μιλήσουμε για μουσική ή για μπάσκετ?
Ό,τι θες.
Πάμε λίγο απ' όλα. Λοιπόν, να το δούμε λίγο από το Final Four. Πόσο επηρεάζει, πόσο κλονίζει μια τέτοια... Εγώ δεν μπορώ να την πω αποτυχία, γιατί το να είσαι εκεί το θεωρώ επιτυχία. Απλά επειδή όλοι είχαν τις τεράστιες προσδοκίες, τις δύο ομάδες να πάνε στο τελικό, τις δύο ομάδες να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία έναν ελληνικό τελικό κλπ. Okay, αυτό θα ήταν υπέροχο και πιθανότατα το θέλαμε όλοι. Αλλά η επιτυχία, νομίζω, είναι το να είσαι εκεί.
Συμφωνώ. Κοίταξε, μιλάμε για μια τεράστια σεζόν. Μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια, η οποία αυτή η σεζόν κρίνεται σε 40 λεπτά. Και αν όχι σε 40, αν κερδίσει τα πρώτα 40, πας σε 80 λεπτά μετά. Δηλαδή,
ένας είναι ένα μάτς, είναι σαν τις βολές παλιά.
Ακριβώς. Οπότε μιλάμε για... Οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Το περιθώριο λάθος είναι μηδενικό και ο παράγοντας τύχη παίζει τεράστιο ρόλο σε όλα τα Final Four, χωρίς να σημαίνει προφανώς ότι όσες ομάδες κερδίζουν δεν έχουν ικανότητα. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις και όταν δεν πρόκειται για μια σειρά παιχνιδιών, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές, και γι' αυτό αγαπάμε και τα Final Four, θα έρθουν εκπλήξεις, θα δούμε αποτελέσματα τα οποία δεν περιμένουμε, και αυτή είναι η ομορφιά του Final Four, νομίζω, γενικότερα.
Δηλαδή είσαι αυτής της εκδοχής και εσύ, αυτού του φορμάτου, δηλαδή Final Four, γιατί εντάξει, ακούγονται διάφορα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, ακούγονται διάφορα.
Αν είχα να διαλέξω ανάμεσα σε δύο, θα διάλεγα σειρές.
Το γύρισες.
Όχι, υπάρχει ομορφιά στο Final Four, δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το Final Four, αλλά προτιμώ τις σειρές.
Γιατί είναι πιο δίκαιες, εννοείς εισαγωγικά δίκαιες. Δίκαιονται τα πάντα, γιατί όποιος κερδίζει. Δεν κερδίζει άδικα, κερδίζει. Είναι στη βραδιά του, ο άλλος δεν βρέθηκε στη δική του, έχει πίεση,
ακριβώς,
έχει οτιδήποτε. Okay.
Ακριβώς. Και επίσης το βλέπω ως εξής, ότι το Final Four είναι σαν ταινία. Ενώ μια σειρά, ας πούμε, είναι σαν να βλέπεις πολλές σεζόν από. Ξέρεις, σαν να βλέπεις ένα TV show που έχει 5-6 σεζόν.
Ναι, μιλάμε για μια mini movie το Final Four και μια κανονική ταινία το άλλο. Ναι, okay.
Ναι. Εξελίσσεται διαφορετικά στα μάτια σου. Οι προπονητές και οι παίκτες έχουν χρόνο να προσαρμοστούν στα όποια τακτικά ζητήματα προκύψουν.
Να αλλάξουν πράγματα, γιατί ακολουθούν και άλλα μάτς.
Ακριβώς. Να αλλάξουν πράγματα. Βλέπεις τους παίκτες να δοκιμάζονται σε μια σειρά παιχνιδιών η οποία είναι τεράστια και πάρα πολύ απαιτητική και πνευματικά και σωματικά. Οπότε έχει άλλες ομορφιές, τις οποίες εγώ τους προτιμώ από ένα Final Four.
Κοίτα, πολλοί λένε ότι μάλλον ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα πρέπει να το είπε, ότι δεν βολεύει, δεν θέλει να αλλάξει το φορμάτ η ομάδα που χάνει, οι ομάδες που χάνουν. Εντάξει, για τις ομάδες, άμα το πάρουμε.
Αυτό που έχει κερδίσει δεν έχει χρόνο να σκεφτεί.
Εντάξει, άμα το πάρουμε.
Είναι μετρημένος για 2-3 μέρες, οπότε δεν τον.
Λογικό. Άμα το πάρουμε από την πλευρά των ομάδων και μόνο, γιατί εντάξει, okay, είναι σίγουρα μια γιορτή για τον κόσμο που θα κάνει το ταξίδι αυτό, είναι σίγουρα πολύ καλό για τους ανθρώπους που το παρακολουθούν από την τηλεόραση. Αλλά άμα το δούμε από τις ομάδες και μόνο, έχουν δίκιο, γιατί σου λέει, ναι, okay, εγώ έχω δουλέψει για να είμαι η καλύτερη ομάδα εισαγωγικά σε μια σεζόν τεράστια που γίνεται ακόμα πιο μεγάλη με την προσθήκη των ομάδων. Θα δούμε, θα το πούμε στη συνέχεια αυτό. Και μετά θέλεις σε μια χρονιά εγώ πάλι να βρεθώ που μπορεί να έχω τραυματισμούς, που μπορεί να έχω τεράστιο βάρος, γιατί οι ελληνικές ομάδες και σαν χώρα το έχουμε αυτό, να πιέζουμε γενικά τα πράγματα. Mm-hmm. Εγώ δεν το, πώς να σου πω, δεν το, τα συναισθήματα του κόσμου πάντα τα σέβομαι. Αλλά ίσως αυτά να δίνουν ένα λιθαράκι παραπάνω, να φέρουν ένα λιθαράκι παραπάνω στις πλάτες των παιχτών και των επιτελείων. Θέλω να σου πω με αυτό ότι αν το πάρουμε αμιγώς από την πλευρά των ομάδων, σου λέει ότι κοίτα, πιο δίκαιο είναι να γίνει μια σειρά για να κερδίσει ο καλύτερος, πραγματικά καλύτερος αγωνιστικά σε σειρά παιχνιδιών.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ. Και συνήθως είναι και οι ομάδες οι οποίες βάζουν τα περισσότερα λεφτά, αυτές που θέλουν σειρές, γιατί ακριβώς έχουν το περισσότερο ταλέντο, έχουν την καλύτερη ομάδα. Οπότε σε μια σειρά παιχνιδιών, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι και νικητρίες.
Μα τα μπάτζετ είναι πολύ κοντά, μωρέ. Οι ομάδες τώρα που πάνε στο Final Four είναι κοντινέα και αγωνιστικά. Είναι συνήθως, αν εξαιρέσουμε μεγάλες εκπλήξεις και το, συνήθως είναι οι ομάδες που είναι οι καλύτερες και στη regular season, αυτές που πάνε στο.
Ναι, ξεκάθαρα.
Στα playoff. Mm-hmm. Πώς ένιωσες βλέποντας τον Βασίλη και τον Σάρα, δύο νέους ανθρώπους, πάντα χαίρομαι εγώ με την πρόοδο των νέων ανθρώπων, να είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας στις άκρες των πάγκων?
Μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά να βλέπω πρώην παίκτες στη θέση προπονητών. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά βλέπουμε ότι είναι μια εξέλιξη που κάποιοι την περίμεναν, κάποιοι όχι, αλλά βλέπεις ότι προσεγγίζουν διαφορετικά το παιχνίδι, βλέπεις ότι έχουν διαφορετική αντιμετώπιση λίγο προς τους παίκτες. Γενικά συμπεριφέρονται λίγο διαφορετικά από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Κατά το μέσο όρο, έτσι, δεν είναι ότι αυτοί οι δύο είναι μόνο οι οποίοι συμπεριφέρονται σωστά. Είναι άπειροι προπονητές οι οποίοι είναι σωστοί.
Ναι, απλά μιλάμε για αυτούς τώρα.
Και γενικά είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις μία εξέλιξη του ανθρώπου από παίκτη και να γίνεται προπονητής, και προσαρμόζεται πάρα πολύ ο χαρακτήρας, προσαρμόζονται αυτά που του ζητούνται, και είναι κάτι εξαίσιο για μένα, γιατί είναι κάτι πάρα. Έχει πολλά επίπεδα δυσκολία στο να είσαι προπονητής, πολλά περισσότερα επίπεδα δυσκολία στο να είσαι προπονητής από το να είσαι παίκτης.
Καλά, δύο σκέλη. Κάποιοι φαίνονται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο Βασίλης φαινόταν. Ο Ξανθόπουλος, ο Βασίλης φαίνεται ότι, ρε παιδί μου.
Θα γίνει. Ο Μάριος Μπατίστου, τον είχα φέτος, φαινόταν και αυτός ότι θα γίνει προπονητής, και κάτι γνώμη μου θα γίνει και πάρα πολύ καλός προπονητής.
Του το εύχομαι. Αλλά, ρε παιδί μου, κάποιοι φαίνονται. Τώρα τον Ξανθόπουλο, τον έβλεπε το Βασίλη. Εγώ τον ξέρω από τα εφηβικά, ξέρω εγώ. Τον έβλεπε το Βασίλη από τότε. Είχε μια σοβαρότητα. Όχι ότι οι υπόλοιποι ήταν ασοβαροί. Είχε μια άλλη προσήλωση στο μάτσα, ρε παιδί μου.
Ήταν μια άλλη προσέγγιση.
Ναι, και μια αφοσίωση, ρε παιδί μου. Ήταν συγκεντρωμένος. Καλά, και για το Βασίλη και για το Σάρα. Με το Βασίλη είναι ακόμα περισσότερο, διότι το έκανε σε χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή να βγάλει το σορτσάκι, να βάλει το κοστούμι και να. Δηλαδή ήταν απίστευτη αυτή.
Ναι, κατευθείαν.
Αυτή η εξέλιξή του. Και να του ευχηθούμε, που δεν μας χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ευχές από εμάς, αλλά σίγουρα και αυτός και ο Σάρας θα απασχολήσουν για πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρεις, εγώ αυτό που θέλω είναι και αυτό που μου αρέσει γενικά, και σίγουρα το κάνουν και μεγαλύτερες ηλικίες προπονητές, και ο Μπράντοβιτς και ο Μπαρτζόκας και ο Αταμάν, να προσθέτουν πράγματα στο άθλημα, ρε παιδί μου.
Συμφωνώ. Θέλουμε τις καινούργιες ιδέες, θέλουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, θέλουμε γενικά το άθλημα να εξελίσσεται, γιατί αυτό είναι που αγαπάμε.
Σίγουρα. Πες μου τώρα, προσπάθησε γιατί εντάξει, okay, εγώ έχω πατήσει λίγο παρκέ ερασιτεχνικά. Ο κόσμος ίσως ή και κάποιοι να το έχουν κάνει εξίσου και επαγγελματικά και ερασιτεχνικά. Για αυτούς που δεν το έχουν κάνει, δεν έχουν πάρει οσμία από αποδυτήρια, πώς είναι, ρε παιδί μου, ψυχολογία, πώς είναι το κενό αυτό που νιώθεις μετά από όταν έχεις τόση μεγάλη επιθυμία για ένα στόχο και αυτός δεν έρχεται?
Είναι ένας καταιγισμός συναισθημάτων εκείνη τη στιγμή. Σαν επαγγελματίας παίκτης αντιλαμβάνεσαι ότι οι λύπες θα είναι λιγότερες, θα είναι περισσότερες από τις χαρές. Οπότε όσο μεγαλώνεις, προφανώς και λόγω της εμπειρίας το αντιμετωπίζεις και καλύτερα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά όσο χρονών και να είσαι, όσο έμπειρος και να είσαι, όσες κατραπακές και αν έχεις φάει, είναι τόσο... Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια το τι συνέστημα νιώθεις, γιατί δεν είναι μόνο λύπη, δεν είναι μόνο απογοήτευση, δεν είναι ο θυμός, είναι πάρα πολλά συναισθήματα αυτά που νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Και το εκπληκτικό για μένα είναι ότι στην περίπτωση των δύο ομάδων, ας πούμε, τώρα που έχουν κι άλλο ένα στόχο μπροστά τους, είναι ότι κάπως βρίσκαμε τον τρόπο σχεδόν πάντα, 9 στις 10 φορές, να το αφήσουμε πίσω και να κοιτάξουμε μπροστά στο τι έχουμε να κάνουμε μετά. Και αυτό είναι το εκπληκτικό για μένα, ότι πηγαίνεις από ένα άδειασμα ψυχολογικό και μία απογοήτευση, περνάς γρήγορα στο άλλο άκρο και είσαι πλήρως προσιλωμένος, και έχεις πάλι, σου έρχεται μία δίψα και λόγω και της απογοήτευσης σου έρχεται μία δίψα παραπάνω, το να παίξεις και να κερδίσεις ένα τίτλο μετά από αυτό.
Είναι καλό αυτό, γιατί σκέψου και στην υπόλοιπη ζωή ότι όταν βυθιστείς σε μία αποτυχία ή σε μία δύσκολη στιγμή, αν δεν έχουν όλη την ευκαιρία να πάνε παρακάτω άμεσα, δηλαδή, και μένουν σε μία περίοδο η οποία είναι σκοτεινή και ίσως τους κάνει κακό, τους επηρεάζει ψυχολογικά, και εγώ μιλάω τώρα σε ανθρώπινο επίπεδο, και δεν τους βοηθάει να σηκώσουν το κεφάλι και να πάνε παρακάτω. Αυτό που έγινε ότι ήρθε τόσο γρήγορα η επόμενη πρόκληση είναι καλό. Σε σχέση με αυτό που είπες για το τι νιώθει ο αθλητής για να βοηθήσουμε παραπάνω τον κόσμο και εμάς, είναι αυτό η εικόνα του Φουρνιέ. Δηλαδή, ένας παίκτης με μπασκετικές εικόνες άπειρες, είναι πλήρης πραγματικά και μπασκετικών ημερών και εικόνων ο συγκεκριμένος παίκτης, και όμως λύγησε και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Και πήγε εκεί και ο Βασίλης, που μιλάμε για ένα ρομπότ τώρα, ένα ρομπότ πνευματικά που είναι ο Βασίλης Πανούλης, και του είπε, που σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να μην αληθεύει, ότι έπαιξα στην Ευρωλίγκα 20 χρόνια και πήρα τον τίτλο 3 φορές. Τις άλλες 17 επέφερα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, έτσι.
Έτσι. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι ξέρεις ότι οι λύπες θα είναι πολύ περισσότερες από τις χαρές, αλλά όταν έρθει αυτή η χαρά, δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.